Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν, κάνουμε τη συζήτηση σήμερα, ανοίγουμε έτσι το φάκελο με τις πρακτικές. Είναι ένα θέμα που κουβεντιάζουμε τακτικά γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο που έχει χρέη. Αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι κάποια στιγμή είχε γίνει μια τακτοποίηση σε σχέση με τις πρακτικές, είχε μπει ένα νομικό πλαίσιο, ήταν εγγεγραμμένες, είχαν μητρό και ήταν προστατευμένος ο καταναλωτής σε περιπτώσεις που κάποιοι ξέφευγαν από αυτό το νομικό πλαίσιο.
Ακριβώς.
Πού είμαστε σήμερα, τι έγινε στην πορεία και τι ισχύει με τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτικές.
Μάλιστα. Όπως το είπατε ακριβώς, στην αρχή λοιπόν είχαμε το ζήτημα με τις πρακτικές εταιρείες που στην περίπτωση που υπήρχαν λήξεις πρόθεσμες οφειλές από τους οφειλέτες, η τράπεζα παρέδιδε το φάκελο στην πρακτική εταιρεία και ξεκινούσε η ενόχληση, να το πούμε έτσι τα εισαγωγικά, στον οφειλέτη για την ίσπραξη των ποσών. Επειδή όμως βγήκαν πάμπολες αποφάσεις, καθώς οι πρακτικές εταιρείες έτσι κάπως έφευγαν από το πλαίσιο και δεν τηρούσαν όλο τον κανόνα έτσι όπως υπάρχει θεσμοποιημένος, με την έννοια ότι πολλές φορές ενοχλούσαν παραπάνω από ό,τι έπρεπε, πίεζαν τον οφειλέτη, απειλούσαν πολλές φορές, γνωστοποιούσαν στοιχεία στην οικογένειά του, προσωπικά του δεδομένα κτλ. Και έτσι βγήκαν πολλές αποφάσεις, οι οποίες ήταν δυστυχώς για τις πρακτικές με το μέρος των οφειλετών. Από εκεί και πέρα λοιπόν παραπέμφθηκε το θέμα στα δικηγορικά γραφεία. Εκμεταλλευόμενη ίσως η τράπεζα το νομοθετικό κενό που υπάρχει ως προς την φύλαξη του οφειλέτη από τη μεριά των δικηγορικών γραφείων. Γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, το οποίο φυσικά δεν μπορείς, όταν παίρνει ένας δικηγόρος τον οφειλέτη τηλέφωνο για λογαριασμό της τράπεζας, ο δικηγόρος φυσικά ως εντολοδόχος έχει και τα στοιχεία του, έχει και τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να ενοχλήσει, μπορεί να ξαναπάρει, Ενώ οι πρακτικές εταιρείες είχαν ένα όριο, δηλαδή μπορούσε να πάρει μία φορά και στην πορεία ανά τρεις ημέρες, όχι αμέσως την επόμενη μέρα, μετά από τρεις εργάσιμες.
Τώρα, κυρία Χαρτοματζίδου, ο δικηγόρος δεν περιορίζεται από κάτι, δηλαδή μπορεί να καλέσει όποτε θέλει, όσες φορές θέλει. Δικαίωμα εγώ ως πολίτης έχω να τον ηχογραφήσω, να ηχογραφήσω την κλήση?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ανεξάρτητα δηλαδή που εμπλέκεται και ο ίδιος ο πολίτης στη συνομιλία. Φυσικά για ηχογράφηση δεν τίθεται ζήτημα.
Κάτι που ίσχυε όμως με τις πρακτικές εταιρείες και μπορούσαν τα ηχογραφημένα αυτά μηνύματα να τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για να προστατευθούν, για να αποδείξουν την ενόχληση.
Όχι, το μόνο που μπορούν να ζητήσουν, και φυσικά και ο ίδιος ο δικηγόρος από τη στιγμή που παίρνει, ή ο συνεργάτης τέλος πάντων, γιατί πολλές φορές να ξέρετε ότι το ότι παίρνει ένα δικηγορικό γραφείο δεν σημαίνει ότι ο μιλόν είναι και δικηγόρος. Φυσικά μπορεί να είναι κάποιος υπάλληλος, κάποιος γραμματέας, κάποιος που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τη νομική επιστήμη. Όπως και να έχει, αυτό που μπορεί ο πολίτης να κάνει φυσικά είναι να ζητήσει το ονοματεπώνυμο αυτό που του συνομιλεί, τον αριθμό μητρώου του, τον όνομα και την διεύθυνση της εταιρείας, από την οποία καλείται δικηγορική δηλαδή εταιρείας, και να, εφόσον δεν το έχει πει ήδη ο μιλόν από τη μεριά της δικηγορικής εταιρείας ότι ηχογραφείτε η κλήση, να ζητήσει και το αρχείο αυτής της κλήσης. Δηλαδή ότι σας παρακαλώ πολύ, η κλήση μου ηχογραφείται αυτή τη στιγμή. Να του το γνωστοποιήσουν, δηλαδή ότι όντως ηχογραφείται και ότι όντως θα παραμείνει στο αρχείο για ένα χρόνο.
Αυτό που μας λέτε όμως είναι ότι δεν είναι ένα στοιχείο. Εγώ δεν μπορώ να ηχογραφήσω και δεν μπορώ να το επικαλεστώ και αυτό το στοιχείο. Υπάρχει κάτι σαν απόρριτο των δικηγόρων, ας πούμε?
Όχι, δεν είναι απόρριτο των δικηγόρων. Γενικότερα, ο νόμος αυτή τη διαρχή προσωπικών δεδομένων απαγορεύει πλέον οποιαδήποτε ηχογράφηση. Είναι ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί ακόμη
λοιπόν
και αν είναι.
Λοιπόν, εγώ αποδεικνύω και πώς προστατεύομαι καταρχήν, γιατί εδώ υπάρχουν καταγγελίες, τις διαβάζουμε, είναι και στο συνήγορο του καταναλωτή και του πολίτη και όλα αυτά. Υπάρχουν καταγγελίες για αγενείς συμπεριφορές, για προκλητικές συμπεριφορές, για ενόχληση σε ώρες και μέρες και για γνωστοποίηση σε συγκεκριμένα πρόσωπα της οφείλης. Προφανώς και δεν χαρακτηρίζουμε συλλήβδην τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτικές, αλλά αυτές είναι καταγεγραμμένες καταγγελίες. Πώς εγώ ως πολίτης μπορώ να προστατευθώ απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές σε σχέση με δικηγορικά γραφεία και με ποιον τρόπο μπορώ να κινηθώ εναντίον τους, αν το μπορώ να το πω έτσι.
Με αυτόν τον τρόπο σας είπα, δηλαδή με το που καλεί κάποιος, αμέσως ρωτάμε το όνομα τεπώνυμο, αυτό που συνομιλούμε, τον αριθμό μητρώου του, το όνομα της εταιρείας, καταγράφουμε ακριβώς την ώρα της κλήσης, την ημερομηνία και στην πορεία, εφόσον υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή δικηγορικό γραφείο, τηλεφωνούμε στους ίδιους, στο ίδιο σταθερό τηλέφωνο, ζητούμε τον ίδιο ακριβώς δικηγόρο, τον ίδιο συνεργάτη του και λέμε: σας παρακαλώ πολύ, με καλέσατε την 8η Ιανουαρίου του 2020 την τάδε ώρα, συνομίλησα μαζί σας. Παρακαλώ πολύ, το αρχείο της κλήσης μου θα ήθελα να το αποστείλετε στο τάδε mail, στην τάδε διεύθυνση. Και είναι υποχρεωμένη η εταιρεία ή το γραφείο να αποστείλει το αρχείο αυτό, το οποίο θα το έχει σίγουρα στο αρχείο της για ένα χρόνο. Είμαστε, δηλαδή και έτσι μπορούμε να αποδείξουμε ότι εμείς πράγματι μιλήσαμε. Τώρα, στην περίπτωση φυσικά που δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ή μας κλείνουν τα τηλέφωνα ή μας βρίζουν ή το οτιδήποτε, εμείς απευθυνόμαστε στις αρμόδιες αρχές, είτε στο δικηγορικό σύλλογο, φυσικά ως πειθαρχικό όργανο που είναι υποχρεωμένος να συνετίσει είτε το δικηγόρο είτε το γραφείο του, είτε φυσικά μετά στο συνηγόρο του καταναλωτή, στο συνηγόρο του πολίτη, οπουδήποτε τέλος πάντων μπορούμε να προστατευτούμε. Σίγουρα όμως θα πρέπει να καταγράφουμε οποτεδήποτε μας καλούν ή μίλησε με τη μητέρα μου και γνωστοποίησε αυτό. Κατάλαβατε, δηλαδή.
Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, λένε τα στοιχεία, και σε δικηγορικούς συλλόγους για τέτοιες συμπεριφορές. Τώρα βέβαια είναι και ένα ζήτημα εδώ, ότι για να κάνεις μια τέτοια καταγγελία, διαβάζω ότι πρέπει να καταβάλεις και παράβολο 80 ευρώ.
Ναι,
ισχύει
είναι
αυτό.
Αλήθεια. Είναι αλήθεια.
Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα καταρχήν να κάνει το γραμματέα και να καταγράφει με πήραν τότε, πήραν τη μητέρα μου και μετά να πηγαίνει να δίνει και 80 ευρώ για να κάνει την καταγγελία στο δικηγορικό
σύλλογο. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο δικηγορικός σύλλογος, ιδίως των Αθηνών, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει κάνει, έτσι, έχει συνετίσει πολλούς από τους εγγεγραμμένους δικηγόρους, οι οποίοι πράγματι είχαν τέτοιες ανάρμοσες συμπεριφορές σε πολίτες. Τώρα, σχετικά με το παράβολο των 80 ευρώ, να πούμε βέβαια μέσα ότι γενικότερα ισχύει, είναι ένα πλαίσιο φυσικά το οποίο ισχύει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε πολίτης, μέχως όστος φρένας ή όχι τέλος πάντων, έχει ευρωνημή, πήγαινε και κατήγγειλε οποιοδήποτε δικηγόρο με λόγο ή χωρίς. Και γι' αυτό καθιερώθηκε αυτό το παράβολο, ώστε να υπάρχει μια δεύτερη σκέψη ότι πράγματι όντως είχα θέμα το δικηγόρο.
Πολύ καλά κάναν και το κατοχύρωσαν το παράβολο.
Ναι,
από την άλλη όμως θα πει κάποιος.
Υπάρχουν εξαιρέσεις, δηλαδή όταν πηγαίνει ένας πολίτης πράγματι ο οποίος αντιλαμβάνεται και ο άνθρωπος που έχει απέναντι του δικηγορικού συλλόγου, δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι πράγματι ο πολίτης έχει ένα ζήτημα με το συγκεκριμένο δικηγόρο και καταγράφεται. Η καταγγελία αυτή καταγράφεται του πολίτη από τον συνδικηγορικό σύλλογο τώρα. Την πορεία φυσικά ελέγχεται αυτό. Ακόμη και χωρίς το παράβολο. Αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή ακόμη και να μην καταβάλει ο πολίτης το παράβολο, ελέγχεται αν πράγματι ο δικηγόρος, ο συγκεκριμένος, έχει αυτή την πρακτική ή όχι. Γιατί δεν θα είναι ένας ο πολίτης, πιστέψτε με. Δηλαδή αν ένα δικηγόρο.
Θα είναι περισσότεροι. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν, έχουν συλληφθεί στοιχεία για συγκεκριμένα γραφεία που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι,
εγώ ξέρετε όμως
πού
θέλω λίγο να επιμείνω, κυρία Χαρτοματζίδου, ότι σε σχέση με τις πρακτικές εταιρείες είχε ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο και είχε ένα κλειό προστασίας για τους πολίτες. Εδώ με τους δικηγόρους όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί. Δηλαδή δεν μπορεί να εγκαλέσει κάποιος ένα δικηγορικό γραφείο γιατί δεν κάλεσε σε τόσες μέρες μετά από τη λήξη της οφειλής. Γιατί κάλεσε τρεις φορές την ημέρα. Γιατί μίλησε στη μητέρα μου, στην υπερήλικη μητέρα μου και την ενημέρωσε για την οφειλή. Αφού δεν εμπίπτουν σε αυτό το νομικό πλαίσιο οι δικηγόροι, πώς εγώ θα κινηθώ εναντίον τους.
Ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται φυσικά οι τράπεζες και οποιοδήποτε τέλος πάντων εμπλέκεται στην ιστορία αυτή, το νομοθετικό αυτό κενό, το οποίο φυσικά αναμένουμε, δηλαδή ακούγεται από το 2017 μέχρι και σήμερα διάφορες, έτσι, και στη Βουλή, αλλά και γενικότερα υπάρχουν συζητήσεις ότι θα ολοκληρωθεί τέλος πάντων το νομοθέτημα αυτό, το οποίο οτιδήποτε κενό υπάρχει σχετικά με τα δικηγορικά γραφεία θα εξαλειφθεί. Όπως και να έχει τώρα, μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο.
Μέχρι στιγμής υπάρχει κενό από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς,
γι' αυτό και έχουμε αυτές τις καταγγελίες.
Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Το Σεπτέμβριο του 2019 ο Υπουργός μας Άδωνης ο Γεωργιάδης έθεσε το ερώτημα στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα αυτό και φυσικά θα υπάρχει κάποιο νομοθέτημα. Τώρα, ελπίζουμε άμεσα, γιατί πράγματι γίνεται, να σας το πω έτσι, ένας χαμός. Ειλικρινά, δηλαδή, επειδή έχω την αίσθηση και είμαι μέσα στα πράγματα, επειδή ασχολούμαι πολύ με δάνεια, οι οφειλέτες ειλικρινά είναι σε μια κατάσταση τραγική, καθώς ενημερώνονται πράγματι γονείς οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, σύζυγοι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, ακόμα και παιδιά, δηλαδή ενημερώνουν
και
παιδιά.
Πού πηγαίνουν εκεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, πού πάει περίπατο.
Πάει περίπατο, ακριβώς. Αυτό, γι' αυτό συνιστούμε σε όλους τους πολίτες ειλικρινά να πάρουν τα ποδαράκια τους και να πάνε στο συνήγορο του πολίτη, στο συνήγορο του καταναλωτή. Μην αφήνετε οποιοδήποτε δικηγόρο, οποιοδήποτε δικηγορικό γραφείο. Φυσικά εμένα δεν με συμφέρει αυτό που λέω, αλλά είναι.
Εντάξει, και δεν χαρακτηρίζουμε όλους τους δικηγόρους, αν είναι δυνατόν. Χαρακτηρίζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, τα ξέρουμε φυσικά και εμείς, και νομικοί κύκλοι τα ξέρουν. Τα ξέρουμε και εμείς, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι δικηγόροι και ποιοι είναι οι δικηγορικά γραφεία. Και να πω στο σημείο αυτό ότι δεν είναι και δικηγόροι αυτοί που συνομιλούν. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, εγώ στο γραφείο μου σαν δικηγόρος να έχω 10 υπαλλήλους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένας υπάλληλος μπορεί να είναι ο αγενής, ο απαράδεκτος κτλ. Και φυσικά χαρακτηρίζει ολόκληρο το γραφείο μου. Είναι υποχρεωμένος φυσικά ο επικεφαλής.
Να γνωρίζει, είναι υποχρεωμένος, γιατί εξονόματος του γραφείου καλεί, δεν καλεί ο ίδιος.
Ακριβώς, δηλαδή είναι να ρωτάνε, αυτό που συμβουλεύω εγώ και στους πελάτες μου, ότι παρακαλώ πολύ ρωτάτε, συνομιλώ με δικηγόρο, για να ξέρουμε ακριβώς, ότι πράγματι γνωρίζει το νομικό πλαίσιο, ότι πράγματι έχουμε να κάνουμε με έναν επιστήμονα απέναντί μας κτλ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο φιλέτης έτσι τρεμάμενος τον καλεί κάποιος και του λέει ότι είμαι από δικηγορικό γραφείο, είναι διαφορετικό από όταν του πει ότι όχι εντάξει, είμαι υπάλληλος, είναι στο δικηγορικό γραφείο. Καταλάβατε, είναι λίγο διαφορετική και η συζήτηση και η αντιμετώπιση μετά.
Έτσι. Άρα να μην τα αφήνουμε, αυτό συμβουλεύεται στους πολίτες, να κάνουν καταγραφή και να πηγαίνουν να κάνουν καταγγελία όταν η κατάσταση ξεφεύγει από το φυσιολογικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαρτομαντζίδου.
Ευχαριστώ, να είστε
καλά. Την καλημέρα μας.
Καλημέρα.
Γεια σας.